Сүйімнек радиоанучыла, Америкада президент сайлымы быйыл 2-нче айда башланган иде. 8-нче айда Демократлар партиясе белән Җумһуриятчылар партиясеннән ибарат 2 партия курултайларын эчеп, сайлам рыкабытыга катнашучылар иседен бердин президент һәм муавин президент намзатын таллап чыкты. Шуныңдан кин 2-нче баскычлык сайлам башланды. Сайламның ахыркы билет ташлаш вакыты 11-нче айның 4-нче көне. Қайсы партияның президент намзаты ғалбы қылыдығалығы мәлім болыдыған бұ ақырғы күнге ені бір әпті қалды. Америка авазының баян қылышыце, президент сайлымының әң ақырғы әптісі де, Демократлар партиясының президент намзаты Барек Обама білен, Джумхуриетчілер партиясының президент намзаты Джон Мәкейі назыр, әр қытымлық президент сайлымыда мұхим тәсір көрістіп келуатқан Охайо штаты, Қатарлық бірнәтчі штатта әң ақырқы сайлам рықабытығы түшті. Улан ноқтылық мәсілләді еніла, өз ара ұжым қозғымақта. Барек Обама сайлам нұтқыда, әгер о президент боп сайланса, дөвләт ісі де ішкі партияны іштіпақлаштырып, ұқсади рықабетке, халқырады болса, бейхәтерлік рықабытығы тақабыл тұрдығалығыны жәкарлыды. Шындақлы о ені Джон Мәкейінні, Hazırkı prezident George Bush'nın siyasetlerinin varisi deyiş arkalık onunğa hücum qilishni toxtatmadı. John McCain bu saylam nutqida Barack Obama'nın baj islahati toğrisidagi planida masala bor. U boylik yaratishni emas, balki boyliklarni kontrol qilishni maqsad qiladi. Hamma amerikalik uchun o'xshash xizmat va boylik fursatlari yaratish emas, balki boyliklarni taqsim qilib etishni maqsad qiladi deyiş arkalık hücum qilishni toxtatmadı. Hozirga qadar tashlangan bilet sonidan qaraganda Jon Mekeyin erishgan bilet soni saylan boshlangandan buyon ustunlikni egallab kelayotgan Barak Obamaga yetishib olishga yana 7 toshqa qoldi. Jon Mekeyin hozir bu bo'shliqni to'ldirish uchun tirishyotdi. Barak Obama bo'lsa qo'llug'ichilarini hozirgi ustunlikni saqlab qolish uchun bexaslik qilmaslikka chaqiryotdi. Iqtisodshunoslarning qarashicha George Bush hükümeti mezgilidiki Irak urushi sebebidin Amerikanın çıkını eşip getdi. Devlet isi de inovatlı qarz krizisi peyda boldi. Amerikini bu krizisten kutulduruş için, iqtisatını güllendirişki türtkü bulunduğun bir çoğun maliye planı buluş gerek. Amerika halkı hazır, bu işki namzatının iqtisatını güllendiriş planlarının kayısı muvafık ikerliğini talibeliş için başka turu atıdı. Şinhua agentliğinin bugün haber kılışıca, Демократлар партиясының президент кандидаты Барек Обама өзінің аваз үстілігіні сақлап қалыш үшін, Джумһуриятчылар партиясының президент намзаты Джон Мәкейін болса, өзінің ғалбы қылышы үшін тірішіп атқан жидді пәйтті, ақтәлік ерікші Даниэл Куарт білән, Паул Шилисман ішкейлен, Барек Обаманы өлтірішіні пилалығалығы үшін, Теннесси штатының федерал тәптішілері тәрпідін қолға әлінді. Merkez agentliğinin Johannesburg'dan xabar qilishicha, Uganda, Keniya, Janubiy Afrika qatarlıq Afrika davlatlarida kishilar Amerika prezidenti bo'lib saylanishi mumkin bo'lgan Afrika naslidagi Barak Obamaga olqish yog'dirmoqda. Ularning qarashicha, agar Obama Amerikaning 46-chi qatimli prezidenti bo'lsa, Iroqda va boshqa davlatlarda urush to'xtaydi. Xabarda aytilishicha yana Afrika devletleri de ezelden Amerika'ya kızıkmaydıgan kız oğul yaşlığa içidi mu hazır? Obama'nı üzünün ülgüsü, gayesi edip karab, Obama süretlik Mike Kiyiş modu boldi. Obama'nın atı yurtu Kenya'da bolsa, kişiler Amerika'daki saylam uçurlarının haber tepiş için, televizordun köz üzmey, hayacallanıp münazır kılışmakta. Ve Amerika'daki Cumhuriyetçiler Partisi'nin kandidatı John McCain'in kulluğuçları, Obama'nın sosyalizmçi digerliğine narazılık bildirmekte. Bu katınki prezident saylımı da, bitire pahaleti turuatkan saylam ehli kimgi bilet taşlaydıqallığını belgeli olgan deyin ki, koşuludugan bilet sanığı mu sel karğılı bulmaydı. Amerika Üniversitesi'nin tahlilçisi Reich'nin karışıca, Amerika'da bitire pahaleti turuatkan saylam ehli mu hazır, Zirek Obama bilen Kahraman McCain'nin kaysığı bilet taşlaşını ciddi oylaşmakta. Ayollarning tug'ishni tanlash huquqi masalasida, o'xshash jinslarning to'y qilishini qonunlashtirish masalasida, ularning Mekayinga bilet tashlaydiganligi aniq. Ama iqtisodiy masala ve diplomatiya masalasi jihatda qaysi kandidatga bilet tashlashni tanlab olishi hozir gerçi qiyindek ko'rinsa-mu, ammo kelar seshanba kuni chuqur birisiga bilet tashlaydiganligi aniq. Suyumlik radiomuchlar yuqorida sizlarga Amerikada prezident saylimi eng jiddiy bo'ladigan oxirgi bir hafta to'g'risidagi uchurlarni anglatdik. Bu programmani Vali tayyorladi.